labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Arī ja plūdi dievam būs līdz lieliem, upes atkal uzzīmēs mūsu. Upes ir lielākās no mūsu ielām, kuras nepārdēvētas plūst. Šādas vārdas savulaik uzrakstīja Jānis Baltavs, iedziedā Igo kopā ar grupu Remix, bet upes tiešām ir lielākās no mūsu ielām, un tām ir brīvi jāplūst. Kas tam traucē un kā mēs te varētu palīdzēt? To noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, projekta Life Good Water integrētā projekta vadītāja vietniece Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Linda Fibika, sveicināti.
Labrīt.
Life Good Water, tā paša IP zivju eksperts, Valsts zinātniskā institūta Bior pārstāvs Kaspars Abersons. Sveicināti, Kaspar.
Labrīt.
Un ūdens programmas vadītāja Pasaules dabas fondā Magda Jengena.
Labrīt.
Magda, laikam ar jums tad arī sāksim par to kampaņu Tur ir upi par savu upi. Magda, kas tas ir un kas tur pamatā visam?
Jā, tātad mēs esam valsts, kurā ir ļoti daudz upes, mums ir daudz kilometru, kas, protams, robežojās ar daudziem zemes īpašniekiem, kur katrs ir uzņēmies savu upes apsaimniekošanas veidu, ja kaut ko dara. Un tas ir rezultējies varbūt netik labos rezultātos, kā mēs to gribētu. Mēs redzam, ka Latvijā tā ūdens kvalitāte nav laba. Virs zemes ūdeņa kvalitāte mums ir virs vidējā rādītāja, zem vidējā rādītāja Eiropā. Tā kvalitāte, un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ko mēs, kā iedzīvotāji, daram pie šīm te upēm. Un līdz ar to šī projekta Good Water ietvaros, mēs gribam runāties ar sabiedrību, mēs gribam informēt par to, kā labāk dzīvot pie upēm, ko darīt, ko nedarīt, un kāda ir šī te cilvēku ietekme.
Nu, ietekme vienmēr ir bijusi daudz gadu tūkstoši, bet varētu teikt, un nekas jau tur daudz nemainīsies, vai tomēr var kaut kas mainīties, kā tur ir?
Tas var mainīties ļoti, protams, viss cilvēks sabiedrība ir izveidojusies ar ūdeņiem pie upēm, visas lielās pilsētas, tas ir normāli, pat senajā Ēģiptē kādreiz bija noslēpums ikgadējās palieņu pļava aplūšanas, kad Nīls upe aplūda, un valsts vadītāji pētīja, skatījās, cik plaša šī aplūšana ir, un tad pēc tā viņa vērtēja, cik liela būs raža tajā gadā. Tas viss bija tāds liels noslēpums, un mēs tiešām, mēs pie upēm ļoti, ļoti pieturējāmies, un mēs baudījām to, tās labās lietas, ko brīvi plūstošs šups mums deva, bet laikiem ejot uz priekšu, tehnoloģijām attīstoties, mēs izdomājam, ka mēs varam savaldīt upes, un ka mēs varam darīt ar tām, kā mēs gribam likt tām plūst, kur mēs gribam, lai tās plūst un ierobežot tās. Man ir brīnišķīgi grāmatu uz plaukta, kuras nosaukums ir ūdens vienmēr uzvar. Un tā arī ir. Ūdens vienmēr uzvar. Un mēs šobrīd jūtam tās sekas. Mēs redzam gan plūdu ietekmes lielās uz sabiedrību. Mēs redzam zivi populāciju kritumus. Un upes vairāk nepilda to savu dabisko funkciju, ja mēs viņus esam tik ļoti ietekmējuši. Tā kā cilvēki var mainīt un mēs esam šobrīd mainījuši uz slikto pusi, bet mēs varam mainīt arī atpakaļ uz labo pusi.
Mm-hmm. Linda, centram ir tāds ļoti apjomīgs pētījums tieši par ūdens kvalitāti un daudz ko citu arī par zivju resursiem. Tur ir tādi galvenie secinājumi. Es tam izgāju visam cauri. Sapratu, īsti tiešām labi jau nu tā teicam, teiksim, tā nav, bet nu tādos lielos vilcienos jau varētu teikt dzīvot var. Nu, izņemot to, ka man bija tāds liels šoks par to, ka izrādās man mīļākā peldvieta, kur es patiešām peldos Ķīšezers, ir tā diezgan daudz bagāts ar smagajiem metāliem. Arī uzreiz jānomierina, tā puslīdz normas robežās, jā, tur viss turas. Es pareizi visu nolasīju, vai tomēr ir par ko jāuztraucas?
Ir pareizi. Mums ir šīs te viena trešā daļa no ūdeņiem. Mums nav labā kvalitāte, respektīvi viena trešā daļa ir, un divas trešdaļas nav labā kvalitāte. Un kas to ietekmē? Galvenokārt divas lielās lietas. Viena ir tas, ko jau Magda minēja, visa veida pārveidojumi, ko cilvēks ir mēģinājis regulēt upi, regulēt arī ūdens līmeni, piemēram, ezeros, mēģinājis arī aizdambēt kaut kur kaut ko. Un otra lielā daļa ir piesārņojums, kas nāk no mūsu tiešās cilvēku darbības, bet, protams, arī no dabiskiem procesiem, nāk no pilsētu notekūdeņiem, labāk, sliktāk attīrītiem, nāk no lauku teritorijām, no āramzemēm, arī no mežu teritorijām. Un tas viss rezultējas tajā, ka mēs redzam, ka tas, kam būtu dabiski jādzīvo ūdenī, vairs tur nav. Vai nu nav pietiekami lielā apjomā, vai nav pietiekami dažādi, paliek vienveidīgi. Un var teikt, ka mēs savā ziņā attīstot savu rūpniecisko darbību, esam noplicinājuši to, kas tur dabiski dzīvotu.
Bet mēs joprojām baudām pēdiņās tādas augļus, kas nāk vēl no tiem vēl pirms 30 un 40 un vairāk gadiem būvētās rūpniecības, vai šeit jau mēs atkal kaut ko darām tādu, kas ir, nu, principā nepareizi?
Ir gan. Ir vietas, kur mums ir šis te vēsturiskais piesārņojums saglabājies, piemēram, ezeru dūņās, ja viņas parušina, viņās var
joprojām dzīvsudrabs ir, ja?
Kaut ko, jā. Dzīvsudrabs turklāt nāk arī ar gaisa pārnesēm.
Redz kā.
Pa visu pasauli, tā ir visa pasaules problēma. Un ir lietas, kur arī šī brīža uzņēmēji, arī dzen cilvēks parastais, grēko, nepadomājot par to, kas paliks aiz viņa tālāk. Saka, šobrīd ir manas intereses, es te dzīvoju, es te strādāju, ražoju, un šīs intereses ir primārās, un savukārt tas, kas paliek pāri, aiziet dabā, to neviens neredz, nu tā tad tas nav svarīgi. Mums jāpadomā, kā mainam šo te viedokli paši sevī, arī uzņēmēju darbībā, un tādējādi strādājot saudzīgi, domājot ilgtermiņā par to, par šīm te sekām, mēs varam arī dzen mēģināt uzlabot vidi sev apkārt.
Un kur ir tie grēkotāji?
Nu šis jautājums ir vairāk pie valsts vides dienesta.
Jā. Bet nu tā, tu uz tiem skaitļiem un paskatoties, nu kur tur ir, nu tur var labi redzēt, nu pieņemsim, tur, kur ir nitrāti daudz un arī tas pats fosfors, tur redz zemgalu vairāk vai mazāk, jā, tur ir iezīmēt, man pārsteidz drusiņ tas, ka vidzemes tur tāda ziemeļa, nu iespējams arī, ka tur vairāk tā minerāla mēsla tiek, nu piemēram mēs runājam par lauksaimniecību, jā.
Jā, ir dažādi aspekti, jā, pareizi minēji, ka ir šī te zemgala ir mūsu maizes klēts, tas ir vienmēr un visur arī dzen bijis. Jautājums ir, vai saimniekojot mēs varam samazināt šo tie ietekmi, lai mēslojums paliek vairāk uz lauka, lai tas paliek vairāk augiem un netik daudz noplūst kā liekā daļa ūdeņos. Un šis ir jautājums, ko var labāk risināt, pilnīgi noteikti.
Bet ir jau tā precīzā lauksaimniecība, un man arī, ja liek, kad šeit zemnieki sēž, viņi saka, nu mēs nevaram tērēt lieki pie tam reiķinot, cik ir pēdējos gados uzgājuši tie minerāli mēsli, tās cenas uz augšu reizi 10, ja nemaldos pat vēl vairāk, ja? Nu tad tas nozīmē, mēs ļoti prātīgi visu to darām, bet vienalga kaut kas tāpat tajos ūdeņos nonāks, vai nu ar mums ar to jāsamierinās, un nezinu, varbūt Kaspars teiks, ka labi vien būs, nu nevis labi, tā neteiks, bet tas, teiksim, zivju populācija neietekmē.
Nu ir rīcības, kas var samazināt šīs te noplūdes, un tās ir tās lielās lietas, ko dara lielās saimniecības. Cilvēks, kurš vienkārši dzīvo blakus upei vai ezeram, viņam ir savas rīcības, ko viņš var darīt, nu, piemēram, sava individuālā kanalizācijas sistēma.
Jā.
To arī dzen var visādā veidā uzlabot un skatīties, lai tas strādā. Cilvēks dzīvojot pie upes, varētu viņu neaizkrāmēt ar akmeņiem pilnu.
Jā.
Respektīvi uzpludinot sev peldvietu vai norakt krastu. Un tās ir tās vienkāršās lietas, kas liekas, nu, bet tā jau
maza
upe.
Es par to arī domāju. Nu, pieņemsim, labi, ja tiešām kāds izrok to bedri tā, lai tur varētu papeldēt vasaras laikā, jā, un tiešām noliek to visu akmeņiem. Nu, tā upe tāpat jau viss saregulēs beigās. Nu, labi, tur būs tā bedra, bet nu, tā drusku tālāk tāds caurteicis taču turpināsies tāpat.
Nu, redz, tur rodās tā. Cilvēks nevar saprast tik labi tos dabas procesus, jo viņš nav ūdenī, nepavada visu savu mūžu. Tas tie akmeņkrāvumi vai uzdambējums, viņš sanāk rada šķērsli migrējošām zivju sugām, par ko droši vien Kaspars varēs labāk pateikt. Uztaisot tādu kā aizdambējumu, aizšķērsojot upi, mēs pablielinam ūdens līmeni vienā pusē, otrā pusē viņš paliek tā kā mazāk, zemāks. Līdz ar to mums mainās ilgi tas notiek, tad mums var mainīties arī gan ūdens temperatūra augšā lejā. Var mainīties, kas tur dzīvo, kurā pusē, kurai labāk patīk. Un galu galā mēs varam pazaudēt arī vērtīgākos upju posmus, kas ir strauteces. Un bieži vien šīs te vietiņas, kur gribās papeldēt un ir iespējams uztaisīt lielāku ūdens dziļumu, ir tādos ātri tekošos upju posmos.
Nu, tāpēc, ka citur nav vienkārši, kur peldēt, nu, tad esam kaut ko tālu.
Jā.
Nu, tad jūs sakāt, ka tomēr šitas viss ietekmē.
Šitas viss ietekmē, jā.
Nu, labi, jā. Kaspar, tāds liels izbrīdīts acis.
Ietekmē.
Bet nu, tomēr attiecībā pret dzīvīm tiešām tā ir. Nu, nu visdrīzākais jau. Kā tur ir?
Kā reiz dzirdēju cilvēku sakam, jo lielāks koks, jo lielāks sāpes, nu, domājot tieši par iedarbību. Un tas pats ir arī ar šādiem te kraumiem, kraumiņiem, aizsprostiem un aizsprosteļiem. Maziņš kraumiņš, kas ir divu akmentiņu augstumā, ir slikti. Jebkādi šādi te kraumi, kas samazina straumas ātrumu augšā, virspus viņa ir slikti un palielina dziļumu. Bet, nu, ja ir trīs akmentiņi, tad ir vēl sliktāk. Ja ir septiņi akmentiņi, ir pavisam slikti. Ja tur ir pamatīgs aizsprosts, kas pacēls līmeni pa 4 metriem, tad ir galīgi slikti. Un, ja ir tādi vairāki, tad ir, nu, galīgi dimbā.
Nu, te mēs runājam jau par mazajām hidroelektrostacijām visdrīzākais, vai vēl ir kaut kādi
cikli. Par mazajām hidroelektrostacijām, protams, bet es uzreiz gribētu kliedēt mītu. Ne visi aizsprosti ir ar hidroelektrostacijām. Mums ir 140 rastīti hidroelektrostacijas. Un 1500 aizsprost, vai migrācijas šķēršļu. Un no tiem liela daļa ir aizsprost. Nu, tādi pamatīgi Barona Mantojfeļa laikā vai kolhoza laikā būvēt, tādi pamatīgi.
Nu, dzirnavas, aizsprost. Drīzākais ūdens.
Dzirnavas, kolhoza ūdens krātuvis, visādi brīnumdarbi. Arī kolhozam būvēts hidroelektrostācijas, un tur mierīgi var hidroelektrostāciju tagad nebūt. Un tās kāda ir drusku mazāk, jo viņi neietekmē caurplūdumu, protams. Bet viss pārējais uz upi attiecas tieši tikpat lielā mērā, cik hidroelektrostacijā.
Bet tas šādi aizprost, ko visvairāk traucē, migrējušās zivis visdrīzākais, ja? Ārstojošās.
Jā, migrējušās un ārstojošās, bet svarīgi ir tas, kuras sugas viņš traucē. Viņš traucē tās sugas, kuru mums ir maz. Tās sugas, kuras mēs gribam redzēt, nu lielākā daļa grib redzēt cilvēku. Ja mēs aiziesim uz tirgu, mēs skatīsimies, ka nēģis maksā ogogo. Bet kāpēc nēģis maksā ogogo? Tāpēc, ka darbojas vienkārši ekonomikas principi. Nēģim nav kur nārstot, nēģi neizaug, līdz ar to zvejnieki noķer viņus maz, un mums viņu nav tik daudz, un mēs esam spiesti konkurēt ar maciņu, lai to nēģi dabūtu.
Nu, tad nēģu visi patērētāji var sadoties rokās un teikt, jaucam visu nost, ko vien var nojaukt.
Jā, bet tas arī palīdzētu. Arī mums ir bijis pētījums. Pāris gadus atpakaļ uztaisījām pētījumu, kurā vērtējām upju nozīme zivīm, un tur sanāca tāds kā blakus produktiņš, dažādu ietekmes veidu nozīmīgums, un, ko mēs secinājām, mūsu procenti pirmkārt sakrīt ar lindas procentiem, jo secinājām, ka pašlaik zivju stāvoklis, vērtīgo zivju stāvoklis ir aptuveni trešā daļa no tā, kas varētu būt, un nozīmīgākais ietekmējušais faktors ir aizsprost migrācijas šķēršļi. Nu, tieši tik vienkārši. Jo, ja viņas var vairoties kaut kādā vienā vietā, un viņas tur vienkārši brutāli netiek klāt, vai tā vieta ir noslīcināta, nu, tad viņas nevairojas. Nu, tur nekas nav jāizdomā, jā. Vienkārši nevairojas, līdz ar to viņu nav.
Formula šausmīgi vienkārši ir, jā, šajā ziņā. Bet tu tad, ko tad mēs tagad varam darīt? Nu, skairis tās mazos heses, visdrīzākais tuvākā laikā neviens neaiztiks, jā, nu, kamēr kāds kaut ko, nu, tur jaukšana nost, vien tur izmaksās ārprātīgas naudas. Ko var?
Jaukšana nav dārga. Tas ir lētākais, efektīvākais.
Oi, es te pastrīdētos.
Dārgi ir zivju ceļš.
Nu, labi. Jā.
Nojaukt ir relatīvi lēti. Nojaukt arī var dažādi. Nu, Latvijā ir pieņemts visu darīt šausmīgi dārgi. Ja mēs būvējam jaunu bērnu, mēs uzbūvējam pa 3 miljoniem ar peldbaseinu un oranžēju.
Nu, nojaukšana būs tikpat dārgi. Nu,
bet nojaukt var visādi. Var nojaukt. Māksa droši vien pastāstīs par alūksni, var nojaukt arī izskrubinot cauri līdz apakšai un sakārt jau to daļu, un tai zivī jau vienalga, ka tur blakus nav oranžē arī uzbūvēt, viņi kaut kā pārcietīs.
Jā, Māksa, tiešām tā var izdarīt,
tieši
lai
tā.
Viss paliek.
Nojaukšana ir lētākais risinājums, tas ir arī vienīgais, kas ir jādara tikai vienu reizi, nu, ja neviens neuzbūvē apakaļ to aizsprostu, bet jā, alūksnē mums arī uz alūksnes upes pie bejas tas nojauktais dambis, kas, nu, process ilga 4 gadus kopā, bet, nu, tas viss kopā izmaksāja 100 000 eiro ar projektēšanu, ar jaukšanu, ar, nu, visu, kas tur bija iekšā. Un tā jaukšana, nu, salīdzinot tiešām ar zivicēļu, kas tās izmaksas ir mēram 1:10, man liekas, ja nojau, nu, plus mīnus.
Par jābūvēt apkārt kaut
ko, jā. Par 100 000 saprātīgi zivicēļu neuzbūvēs.
Nekādi.
Tas ir droši, jā.
Un arī uzturēt aizsprosts izmaksā. Cilvēku būvēm visām ir savs dzīves ilgums, un ja mēs gribam, lai tās paliek drošas, būves, viņas ir regulāri jāuztur, kas arī izmaksā naudu. Un tad ir viss tas kaitējums, ko tas aizsprosts nodara ne tikai zivīm, bet upēji kā ekosistēmai.
Nu, bet te atkal mums tā ainavisms un tādas lietas, nu visi pieraduši, ka tur tas muižas dīķis tur ir un kur tad mēs tagad laidīsim lejā, ja? Un kad nolaiž lejā, tad tā klājas, nu labi, to vēl var iztīrīt veci, vēl spēc samest un vēl kaut kas iekšā. Ja? Nu, arī tas vēl tur klāt, plus vēl tās dūņas, kur reizi zina, kas, kāds vēl tur tie brīnumi, kāda metāla.
Patās.
Jā, dūjas
tāpatās.
Bet tas ainavisms vairāk.
Tas, man liekas, ir galvenais mīts, un viens no galvenajiem arī kā sprunguļiem riteņos, lai kaut ko panākt, jo cilvēkiem liekas, ka tad, kad kaut ko izdarīs ar to muižas dīķi, kurš nemaz nav tik sens, tas barons Mantojefēlis jau arī ir pārsimts gadus atpakaļ bijis, ka tur paliks kaut kas šaus, nezinu, kas melnais caurums vai vispār nekās. Bet tur jau paliks smuka upa, aizbrauciet uz saldu, pastaigi pa Kalnsētas parku, tur jau nav nekāds melnais caurums, tur teksts iecer un viss ir kārtībā. Vai skuldīgi uz Alekšupī, tur jau arī nekāda melnā cauruma nav.
A, tur kādreiz bija arī aizdambējums, ja?
Nē, tas ir pilsētas centrā.
A, pilsētas centrā var
teicēt. Nekas nav jau obligāti jāuzpludina, lai drīkstāt atjaunot upi.
Un drīkst arī bradāt, jā, nu teiksim tā, jā. Bet tad te jūs tā domājat, ka tur pat arī tīri ekonomiski un arī vizuāli to var tā nokārtot, ka daudz lietas var nojaukt?
Var. Es arī pieminēšu par to ainavu, to pašu Bejas dambu Zalūksnes upes arī, kamēr tur bija uzpludinājums 5 hektāru izmērā, neviens nebija tīrījis diezgan ilgi šīs te dūņas, aizauga, zilaļģis ziedēja pa vasaru, nu, skats nebija īpaši skaists, nojaucot tagad tā palieņa pļava atjaunojās, strautētas augšā ir brīnišķīgi skaistas, tur, protams, vēl joprojām tās dūņas skalojas prom, jo nu, tas apjoms, kas tur bija masīvs, bet tie dīķi, ja viņi netiek tīrīti, viņi aizauga arī. Un tās peldvietas arī tādā veidā pazūd, nekas tur īpaši skaists nav. Tev aiz muguras arī ir, nav dīķis ainavā, bet gan upe.
Jā, mums ir tāds skaists, liels, milzīgs televīzors.
Skaists ainavas, teikšu, godīgi sakot.
Jā, bet ne, tur drusciņi ir, jā, kaut kas tāds maz dīķīši ir redzami, jā, drusciņi ir. Jā. Tas mums studijas iekārtojums, ko jūs agri vēl redzēsit visi, jā, nepagaidām vēl, nē. Bet, tagad nu, pieņemsim, ka kaut kas šādas lietas sāk notikt, tad tam ir jāuzņemas inicitīvu, kam tā ir sabiedrība, vai tomēr tās ir pašvaldības, kas tad pieņem šo lēmumu, notiek kaut kādu publisku apspriešanu, vai mēs tagad izmainīsim visu šo te, kam kas ir jādara, Linda?
Šis ir viss smagākais jautājums no visiem, jo, lai kaut ko darītu, varētu uzlabot ar būvniecības procesiem vai nojaukt, kā Magda minēja, visas šīs būvniecības ieceres veids īpašnieks, tātad zemes īpašnieks. Ar būvēm, kas ir virsu uz upēm vai uz ezeriem, arī dzen, piemēram, uz iztekām no ezeriem, šīm te vietām bieži vien tās būves vispār nav reģistrētas. Tātad praksē viņa ir, bet uz papīra viņas nav. Ir tādi gadījumi. Tad pirmkārt jāsakā to tās lietas. Nevalstiskās organizācijas vai pašvaldības var iet ar iniciatīvu, runāt ar zemes īpašnieku, slēgt savstarpējās vienošanās. Un tās ir īstenībā lietas, ko mēs darām gan Goodwater projektā, gan arī Pasaules dabas fonds ar šo te Alūksnes Bejas piemēru. Jā, šis process nav vienkāršs, bet viņš ir paceļams, viņš ir izderāms. Šis te vienošanās process varētu būt tas ilgākais, bet pēc tam jau praksē izdarīt vienu darbību projektēšana, pēc tam nākamo nonākam, vai tur ir uzlabojums kāds, kā pieņemsim zivju ceļš ar lielākiem šķēršļiem, kurus mēs negribam un nevaram nojaukt, kurus ir jāsaglabā, vai arī vienkārši būves nojaukšana, arī, kā Kaspars minēja, dažādos veidos, vai tikai vidiņš, vai balstus mēs atstājam, vai tur vispār ir balsti, vai mēs arī krastu zonu kārtojam, nekārtojam. Primāri šādas te lietas ar nojaukšanu, es teiktu, ka būtu jādara tām vietām, kur šī pielietojuma vairs nav. Un tādu mums varētu būt lielais vairums, ja mēs nerunājam par hidroelektrostacijām, bet par tiem vairāk kā 1000 citiem šķēršļiem.
Un tad tādā gadījumā tās vietas, kur nu, nav iekārtotas peldvietas, pieņemsim, apdzīvotās vietās, tad tās būtu primāri, respektīvi, kas vienkārši aizaug?
Zini, kā primāri droši vien būtu tās vietas, kur ir vislielākais zivju atjaunošanās potenciāls. teiksim, tās, kuras ir straujākas upes, kur ir šis šķērslis atrodas tuvāk pie grīvas, tātad, kur ietek vai citā upē vai jūrā, šīs būtu primārās vietas, bet nevienmēr, protams, tas strādā. Un līdz ar to, ja mēs redzam, ka ir potenciāls šai upei atjaunoties, atjaunot savu plūdumu, tecējumu un atjaunot visu, kas tur dzīvo, tad arī jebkura cita vieta varētu būt darāma, kustināma un atjaunojama.
Tālūk, jā. Jā, Kaspar, jā.
Es ļoti gribētu piemetināt, ka tas tomēr ir valsts politikas jautājums lielā mērā pašlaik, jo nu tajā gabaliņa zemākajā līmenī, speciālistu līmenī un tā kā izpildītā līmenī viss tā kā būtu sakārtots, valsts ir pateikusi, ka viņi vēlas sasniegt labu ūdeņu kvalitāti. Un valsts ir pateikusi, ka viņi grib nodrošināt zvejnieks ar zivīm un cilvēks ar zivju produkciju. Bet tajā pašā laikā valsts izliekas neredzam, ka ir viens faktors, kas to visu liedz sasniegt, un domā, ka tas atrisināsies pats no sevis, bet viņš pats no sevis kaut kā neatrisinās, jo tie, kas ir gabaliņu zemāk, zem no pašiem augšējiem lemējiem, viņi ir pat sadabūjuši naudu tam visam. Naudu var dabūt īpaši kaut kādiem risinājumiem, bet tā mudinājuma, šķēršļa īpašniekam, mudinājuma to darīt nav, un vispār mudinājuma sakārtot šo jomu, Linda jau minēja, nu, ka daudzi, vispār daudz no šķēršļiem nav kā būvis reģistrēt, un tas savā ziņā ir nonsens, tā ir bīstama būve, viņa ir jāapsaimnieko, bet viņa, nu, viņa it kā tiek apsaimniekot, it kā netiek, tur brīžiem ir kaut kāds, kurš uzskata, ka viņam, nu, ka viņš zina un viņam pienāks, tad viņš tur iet kaut ko darās, tur brīžiem pats ir līmeni brīžiem nolaiž. Brīžiem tur nav nevienā, kā pēļu dzirnavās pirms gadiem trijiem, viņš vienkārši aizgāja pa taisno pārraudām, un aizgāja pa taisno, un
vēl beidzās puslīdz laimīgi visi, jā.
Un neviens tur netrāpījās tajā cunami iekšā. Tā kā tā ir situācija, kas ir jāatrisina no augšas puses, tomēr nebūtu pieļaujams, ka ir šādi te potenciāli bīstami un valsts nospraustos mērķu sasniegšanu kavējošu objektu, kur vispār nav saskaitīti. Viņi ir saskaitīti, bet viņi ir saskaitīti pie mums, bet viņi nav nekur reģistrēti, viņiem nekas nav jādara, viņi ir jāapsaimnieko, nu, tā kā gribas, izņemot hidroelektrostacijas. Tās ir saskaitītas,
no, tās,
tās tiek regulētas, tur viss ir kārtībā. Viņas varbūt
varētu
apsaimniekot videi draudzīgāk, bet viņas tiek pārbaudītas, viņas tiek apsaimniekotas, viņām ir dokumenti, viņām ir viss, bet turpat blakus ir kaut kas, kas pieder nevienam, bet kur kāds kaut ko dara, kaut kādu līmeni ņem, ik pa laikam pieķec kā upi ar smiltīm apakšā, un nekā viņam par to nav.
Nu labi, visam pamatā vienmēr ir divas lietas. Vai nu tev trūks naudas, vai nu tev trūks cilvēku resursus. Šeit ir izskatās abi divi.
Varbūt vēl arī gribas.
Nu, gribu parādītos, ja teiksim, nolikt priekšā papīra, ka tev te ir tie iezīmēt, ka tev 100 tūkstoši, ka šīs dāmas mums tagad būtu jānojauc un tur jāuztaisa. Nu, vēl 100 tūkstoši, lai renovācija tāds muku uztaisīt, jā, visi tās dūņas aizvilkt prom.
Tā nauda ir vismaz 70 migrācijas šķēršļiem. Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonds mēģina piešķirt 2 miljonu finansējumu, uz kuru cilvēki ļoti, ļoti kūtri piesakās.
Un
ir bijušas divas kārtas. Iemesls ir tāds, ka valsts nav pateikusi, ka hei, tev ir jāņem īpašniekam, zemes īpašniekam vai kam pašvaldībai, tev ir jārūpējis par to savu šķērsli, tev ir jābūt atbildīgam saimniekam, tev ir jākompensē šķērsli nodarītos zaudējumus, tev ir jāsakārto visi dokumenti, tev viņš ir jāapsaimnieko, valsts to nav pateikusi. Viņam ir ērti, nu viņš stāv, nu cilvēki peldās, nu cilvēki kaut ko makšķi, nu netiek kaut kādas zivis, nu viņi netiek, lai viņas netiek. Un it kā ir tur kaut kāda nauda, es varētu aiziet, paņemt, tur atrisināt, jo to naudu ir izmantot arī zivi ceļiem. Bet kāpēc man vajag
par kaut ko darīt,
mocīties, kaut ko ņemties, tur riskēt, ka kaut kas neizdosies, kaut kas nebūs. Viss ir kārtībā, viss jau ir labi.
Tas nozīmē līdz kaut kādām pamatīgām nepatikšanām.
Kamēr viņš apgāzīsies, jā.
Jā. Nu jā, ko jūs, radio klausītāji, domājat? Varam mēs te kaut kā ietekmēt vai tiešām jāprast, tas ir, nezinu, no ekonomikas ministrijas, no kad, vai varam tagad, kam, no kā vispār tas tagad, kam tas viss piedar?
Ūdens ir sadalīts tagad četrās ministrijās
es tā saprotu, jā, ka
tur ir zemkopības, vara, pareizi, klimata un ekonomikas arī
jā.
Lūvniecība, tā kā...
Vai tomēr mēs paši kaut ko varam izdarīt? Rakstiet droši, Lūdzu, mums šo to ir uzrakstījis, bet WhatsApp saziņa strādā, tātad tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā variet droši sūtīt savus jautājumus un pārdomus, un mājaslapā arī, protams, latvijsradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, rakstiet, būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Šodien tīrām upes, ja tā var teikt, raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi projekta Life Goodwater integrētā projekta vadītāja vietniece Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra pārstāve Linda Fibiga. Šī paša projekta arī viens no ekspertiem Valsts zinātniskā institūta bio pārstāvs Kaspars Abersons un ūdens programmas vadītāja Pasaules dabas fondā Magda Jengena. Šeit studijā, nu lūk, sāksim ar radioklausītāju rakstīto. Nu, piemēram, Ulds mums uzrakstīja šādi, cik lasīja Latvijā upēm sanāk līmenis, esot sanāk. Sanāk bijis augstāks. Vidēji patreiz upes zemākā līmenī no 0,5 metriem līdz dažviet pat 2 metriem. Tas viss pēdējo nu, tūkstošu gadu laiku rezultāts meliorācija lauksaimniecība, tad var skatīt palu laikā, kā iespējams vietām bijis. Tiešām tā ir, ka ūdens mums ir mazāk, jo skatoties pēc tajiem meteoroloģiskiem novērojumiem, šobrīd mums ir tā, ka ir tādi sausuma periodi, bet tad, kad gāž tā riktīgi, un tad ir vairāk nekā tas bijis iepriekšējos gados, Linda, ja?
Jā, par tūkstošu gadu pagātni es laikam
protams, nevarēšu
dokumentēt, jā, bet saistībā ar to, kā mums mainās viss apkārt, taiskaitā klimats, bieži vien pieminēts ir kolēģu novērojumu, datu analīze rāda un liecina, ka nokrišņi kopumā gada laikā mums paliek mazliet vairāk. Tas, kas stipri mainās, ir šīs ekstrēmās, ekstrēmie notikumi, vai tie būtu tie pēkšņi stiprie lietus ūdeņi, no, gāzieni kārtīgi, vai arī vasarās šie te ekstrēmi sausie periodi, tās ir tās lietas, kas mums paliek biežākas un stiprākas. Līdz ar to mēs kā normālie cilvēki sajūtam arī bieži vien gan šīs aplūdušās ielas. Nezinu, vienu reizi ir bijis gan jau katram sanācis līdz ceļiem pabrist pa ūdeni pilsētā vai aplūdušie lauki, kas bija 2017. Gadā vasarā, vai arī šīs te izžūstošās akas ārkārtīgi sausajās vasarās un karstajās.
Un sūdzes vēl joprojām, stāpstīt, ka aku ūdens līmenis ir...
Ar akām tas arī ir ļoti interesanta lieta, jo izrādās, ka Latvijas universitātes pētnieki ir taisījuši pētījumu par to, kas mums notiek ar akām, vai ūdens ir pietiekami vai nav pietiekami, un ir vietas Latvijā, kur šie te ūdens akās, respektīvi saklējos gruntsūdeņos, viņš ir tāds ļoti lēni reaģējošs. Viņš, teiksim, ilgstošā sausuma periodā viņā būs diezgan ilgi ūdens saglabāsies, bet ar laika nobīdi viņā šis te pazeminējums saglabāsies ilgāku laiku. Respektīvi, viņš it kā sākotnēji ilgāk pretojās, bet beigās ilgāk atjaunojās. Un ir vietas, kur ar aku ūdeņiem nebūtu nav problēmas, cik ātri pazūti, cik ātri atjaunojās. Tā kā arī pazemes ūdeņi mums ir dzīvo savu dzīvi un uzvedās dažādās Latvijas vietās.
Mm-hmm. Bet nu, tā kopumā tad tas, tie kopējie pētījumi rāda, ko tad tas ūdens mums pietiek vai tiešām paliek arī mazāk?
Kopumā ūdens mums pietiek. Mums ir gana daudz gan pazemes ūdeņu krājumu, gan arī virzemes ūdeņu. Bet šeit ir neliela atruna. Saistībā ar virszemes ūdeņiem mums ir šīs te vasaras periods, kas saucās mazūdens periods. Un kad mums ir dabiski krietni mazāk ūdens, jo ir karstāks, jo ir mazāk nokrišņu, un arī dzenu upēs mēs varam redzēt, kā ūdens līmenis pazeminās, jo īpaši tas attiecās uz tādām mazāka mēroga upēm, nelielām, un tad, ja mēs šajās upēs kaut ko darām, tad tas jau atstāja ļoti būtisku ietekmi.
Tad rodas tā vēl raktās bedras, jā, un uzkrāt kaut ko, lai kaut kāds spaini varētu ielikt.
Jā, nu, ja ir upe, kurā ir ūdens līdz potītēm un ir karsts laiks, skaidrs, ka cilvēkam gribēsies tur nevis tikai pamērcēties, paviļāties, bet iegremdēties. Mm-hmm. Un tad mēģinās atrast to dažādus risinājumus.
Jā, Kaspar, jā.
Tikai īsā replika par tām bedrēm. Bedras rakt upe, protams, nedrīkst, un ja mēs to gribam izdarīt likumīgi, tas ir ļoti sarežģīti. Bet bedre kopumā ir drusku mazāk ļaunu ietekmu atstājoši nekā akmeņu krāvums. Ja tā, nu, tur tā bedra, kur tu viņu izrodas, viņa ietekmē tikai to vienu vietu, kur ir izrakta bedra. Tas krāvums, tas jau ietekmē arī uz augšu krietni vairāk. Un, ja tur vēl notiek kaut kādas sasilšanas, tad arī uz lejpusi.
Diemžēl, jā.
Bet es nemudinu rakt bedres, jo to nedrīkst.
Nu, jā.
Var dabūt saskaņojumu no valstsvides dienesta? Varbūt.
Ja Kaspars paskatījās ļoti lielām acīm.
Par teorētiski, par. Faktiski ir ļoti grūti.
Nu labi, tagad paklausīsimies arī kādu ierakstu. Proti Jansona ģimene Jelgavas novadā dzīvo divi upju ielokā. Vienā pusē atrodas Svircavas upe, otrā Lielupa, un pavasaros neatņemam dzīves sastāvdaļa ir plūdi. Būvējot Jelgavas apvadceļu, pie Lielupas uzbūvēts dambis, bet Eiropas projektā kopā ar citām Zemgales mazajām upēm tīrīt arī Vircavas gultne. Par dzīvi pie upes vairāk stāstīs mums tagad Daina Zalamane.
Modris Jansons ir Jelgavas novada līču saimnieks, un starp Lielupu un Vircavas upi atrodas gan saimnieka dzīvojumā māja, gan viesnīca un kafēnīca.
Mēs savā laikam uzcelt māju varēja pēc kara, pateicoties tam, kad uz Jūrmalu no Lielupas te no Bajāra piestādnes gāja pasažieru kuģis uz Jūrmalu. Un majoros dziņš bija, un mamma bija kārtīgi tirgus sieva, viņa piepakoja divus koferus ar āboliem, un kā pus kuģīs teica, palīdzēja riteni aizstumt līdz piestātnē to puskilometru. Un vakarā kuģīs nāca atpakaļ. Toreiz jau cits transporta nebija, uz Jelgavas tirgu bija grūtāk nonākt nekā jau uz Majūriem. Toreiz jau kolhoznieki par izstrādes dienām maksāja 7 kapeikas, un jābūt kilograms maksāja 20 kapeikas, tad tā bija liela starpība. Un ja tur varēja tādā dienā 15, 20, 30 rūkus atvest mājā, tādā veidā arī mamma to tētim māju palīdzēja sabūvēt.
Modris Jansons uzsver, ka dzīvojot upes malā, jārespektē daba un ūdens spēks.
Lūdzu fotografiju, no tas ir pats nav maksimum brīdis 10. Gadā, tas jau ūdens noskrien. Nu, te jau var redzēt, mums kafēnīca, kad ir līdz slieksnim, visas mājas ir tā kā uz mazas saliņas. Un savulaik vecstēvs arī bija redzējis, tādī 21. Gadā zemi pērkot, ka plūdu laikā, ka tādas teritorija pļavās saglabājas otrā upes krastā, neaplūstoši. Nu, tur viņš arī to māju būvēja, un tā mēs tur arī dzīvojam. Bet nu, lielos plūdos mājā ir nācis ūdens pa logu iekšā. 54. Gadā, 94. Gadā tie lielie plūdi bija diezgan lieli pārbaudījumi. Gatavoties tiem plūdiem, mums ir vesels sarakstīņš, man kā saimniekam ir izveidots. Es zinu tās vājās vietas, vai tās ir attīrīšanas iekārtas, vai sūknu stacijas, vai, teiksim, pat jēkās ienāk ar jēkās atsevišķi telpas aplūst, tad mums, teiksim, konditorija, kur jāceļ augšā leduskapi un vitrīnas, un mēs jau esam klucīši nolīti no gada gadā, un tad mēs jau zinām, vienu dienu talkas, mums viss sacels 3-7 metri augstāk, un tad tas ūdens tur pāpakš ir. Tā kā uz to skatās, var jau šausmināties, bet ja tu esi sagatavojies, nu saimnieka pienākums ir paredzēt, ka var būt slapš.
Bet vēl bija viena bilde, kur jūs pats plūdos sēžat laivā.
Nē, es sēžu šitanī, traktoriju vedu un kundzītu tikko
laukā. Vai, un traktors līdz pusē ir tāds maziņš, tas traktoriņš? Nu, mazāk,
nav liels traktoriņš, tur apmēram ūdens ziļums kāds 60 cm, tas ir pat ceļu, lai izbraukt ārā un kundzītu, lai aizvest līdz autobusam, sausām kājām. Mums arī tādī 10. Gadā tie plūgi tiešām bija ekstrēmi, tad mums atnāca arī tie līdz slieksnim rodziņam. Tik daudz žurnālisti interesējās par mums, pat CNN bija mūsu uzfilmējis.
Plūdu draudus samazināja Lielupas krastā uzbūvētais dambis. To būvēja vienlaikus ar Jelgavas apvedceļu.
Otrā pusē dambim ūdens līmenis ir apmēram par 50-60 cm augstāks kā šī pusē. Pats galvenais attura ledu siešanu, pat tiešo, jo Lielupa tur met līkumu. Un tas ledus mēdza pa Sengulti savienoties ar Vircavas upi un to ledu rāva caur gan mūsu mājām, caur ābeļdārzam, nesa bišu skapīšas prom, nolieca ābeles noplēsamīzes un tas gan tagad ir beidzies. Un ledus iet tur, kur viņam jāiet pa Lielupi, viņš papļāvā.
Vircavas upes krasti bija ļoti aizauguši, bet vairākas Zemgales upes, tā skaitā arī Vircavas upe, tika iztīrītas, izmantojot Eiropas naudu.
Ar ekskavātoru no abiem krastiem, roku ārā līdz upes vidum, un viņš izņem to dugņu slāni, plus vēl krasta nogāzē tūmu esošos tos niedrājus, izklāja biezā slānī uz pļavas. Protams, izrāva arī krūmus, apzāģēja tos krastus, nu ir jau kas vaimanā, kad bija kā upei tādī brīdī tā aina pabojāt. Bet, ziniet, bebri jau gan daudz paši pa sevi bojā, jo laivotāji atkal priecājas, ka pa upi var braukt.
Ejot uz Vircavas krastu, mums pievienojas arī modra dēls Artis Jansons, kas vada viesnīcu un viesu māju un atjaunojas 100 gadus vecu kuģīti, ar ko vizina turistus.
Pašiem patīk dzīvot un darboties un piesaist arī cilvēks, jā, un viņi tomēr labstājas, jo tie plūdi, kas ir bīstami, ir jau 3 dienas gadā, nu varbūt 2 nedēļas. Ap pārējo laiku jau ir forši dzīvot. Tas ūdens tūmums vienmēr ir piesaistījis cilvēks, viņiem kaut kā patīk, vai tur viņš kādreiz tārpus peldina, vai pats peldās. Un ziemā atkal ir aizsolis, ka var paslidot vai arī pablitkot.
Jelgavu galā var redzēt.
No pilsētas ar kuģīti atbrauc pie mums uz restorānu, paēst, tad ir piestātni, viņš var savu laivu vai kuģi piesiet. Nu, te arī ir peldvietas tāds. Nu, nav jau tā kā ezerā, te ir upe, uzreiz kā iekāpt tā līdz krūtīm, jā.
Pontonīna krastā savilgt, tagad visi sezona aizvilgt ārā, un vasarā viņš ielēž iekšā, tad tur ir kāpnīca, tur ir solīš, kur apsaisties, jo upes mums ir staignas ar dūņainas. Tagad var ir no laipas, kāds var iekāpt.
Nu, bet jums nav bijusi tā vēlēšanās uztaisīt peldvietu, iebērt kādu grantu ritīgu?
Varu parādīt, mēs iebērām, kā nobrauktūri. Divos gados grants aiziet, viņi ieslīd iekšā upes dziļumā un nekas nepalika. Grūtības ir tikt galā to zaļām pļavām, un jāpļauj ne divreiz gadā, bet biežāk. 4 hektāri iznāk pie upes diezgan tu pļauts un milzīgs darbs. 5 dienās reizi nobraukāt ar mazo traktoriņu, bet nu gribas, lai būtu skaisti.
Gribas jau būt, lai skaisti. Bet te atkal mums jāmeklē kaut kādu kompromisu, cirdējām, tur tas dambis palīdz, lai tie plūdi nebūtu tādi, ja, un plūstu.
Jā,
ūdens tur, kur tam jāplūst, jā. Kur tam būtu jāplūst, kaut gan no otras puses dambis nebūtu, tad plūst ūdens tur, kur tam jāplūst.
Jā, te ir tie divi termini, ko mēs lietojam. Mm. Dambis ir tā daļa, kas ir gar upes krastu.
Jā.
Tas ir, lai tā upe uz savu palieni, uz zemāko daļu neapludinātu. Un savukārt, tas, kas aizšķērso upi, ir perpendikulāri upes plūsmai, to mēs saucam par aizsprūstu, jeb šķērsli. Bieži vien ir arī, piemēram, par bebru dambiem mēs runājam.
Nu, te viens dambis no pirmajiem jautājumiem, kas par... Ko jūs sakāt par bebru dambiem? Jūs dzirdējāt arī, nu, tur ir šis, jā. Tā tomēr bebra tika pieminēta, jā.
Nu, bebrs ir dzīva radība.
Invazīvas soga mums izrādās, nu tā.
Jā. Nu, sākotnēji izmirusi, jā. Izšauta un tad atkal reintroducēta. Kas ir par daudz, tas ir par skādi. Bebram ir savas vietas arī, kur viņš varētu dzīvot, bet bebrs arī ir tikpat viltīgs, kā cilvēks, saka, kāpēc mocīties ar lielu spēka pielietošanu, ja var būvēties tur, kur jāpieliek mazāk jaudas. Un, respektīvi, kur ir mazāk jāpieliek straujākos upju posmos. Jo tur kritums upē ir daudz lielāks, tātad daudz ātrāk viņš var panākt savu līmeņu uzpludinājumu.
No, laikam jau koki arī vajadzīgi ir, jā, kur to...
Koki, krūmi, bebrs izmanto visus, arī rapsi, arī zāli izrok ar visām saknēm un aizpļepina ciet savu to izveidoto šķērsli. Tas ir ļoti labs inženieris.
Jā, bet tas nozīmē, ka tur, ja mēs tagad skaldām matus burtiski, kāds izroka tur bedrīt, lai iegremdētu tur spainu vai pašam iegremdēties upītē, atnāk bebrs un uztais tur tā uz pāris hektāriem uz priekšu, jā, to ūdens tilpi. Tilpni. Ne, tilpi, jā, pareizi, jā. Nu, jūs mājate galvu, jā, un tad visam darbs vējā, kā saka.
Bet tas jau nenozīmē, ka jāpiepūvē bloks ir hidroelektrostācija, mums šausmīgi patīk rādīt uz kaimiņiem, vai te viņš?
Jā, nu, bet tas ir ļoti labs
arguments. Tur un man arī tagad, tas ir viens un otrs, tā šausmīgā bebra savairošanās jau arī ir tomēr cilvēka darbības sekas savā ziņā, pirmkārt tāpēc, ka mēs esam stipri paregulējuši plēsīgo zvēru populāciju, nu, tas plēsīgais zvērs jau arī no glupša, viņš ies pēc aitas, nevis kaut kur kašņās ies pēc bebra. Un protams, ka viņš ir jāregulē plēsīgo dzīvnieku populācijas un nav kas regulē bebru. Tāpēc bebru vajadzētu regulēt pašiem. Un mēs Goodwater projektā esam daudz runājuši ar medniekiem, tā kā runājot, vai jūs nevarētu piedalīties šajā regulēšanas procesā. Nu, medniekiem nav ļoti interesanti, jo tur ir ķēpa diezgan liela ar to bebra regulēšanu. Un ieguvums ir ļoti maziņš. Viņš vai saka, bet es taču varu nošaut buku, piedodiet, kur vismaz ir, kur ēst, un nav pa dubļiem jākašņājās, bet ar to bebru ņemties nav īsti mudinājuma. Un arī šeit būtu jāpadomā kaut kas jau augstākā politiskā, valstiskā līmenī, kā tad, ja mēs esam noregulējuši nosaus plēsīgos dzīvnieks, ja mums tie bebri slīcina nostūpes, tad kā... Nodrošināt bebru populācijas regulēšanu. Es nesaku, viņi visi ir atkal jāizskauž, lai pēc tam varētu introdukcijai. Nu, nē, tās ir aplamības, bet nu, regulēt viņus vajag. Un pirmkārt regulēt tajās upēs upītēs, kas mums ir svarīgas, arī mums kā sugai, kā cilvēkiem, kur vairojas tās zivis, ko mēs gribam redzēt, vairojamies.
Tad tur, kur var atstāt, bet tiešām tās nāsta vietas no svarīgās, jā, tad laši, taimiņi, kas tur mums tur, jā, ir, to tur, jā.
Dārgie nēģi, jā.
Dārgiem un dārgie nēģi, jā, tur mēs tīrām nost. Tā, ko mums vēl raksta? Artūrs jautā, sagaidlos, vai Rīgas Hesa zivis ceļš darbojas, vai tas ir tikai skatu pēc?
Rīgas Hesa zivju ceļš nav bijis, ir bijuši dažādi plāni par viņu būvniecību. Rīgas hidroelektrostacijai un vispār Daugavas basēnam viss jau sākotnēji, kad to būvē, tika izlēmts risināt citādāk. Tika uzbūvētas vairākas zivju audzētavas, doles, tomes un citas tieši ar domu, ka mēs
vēlējās zivju
populāciju uzturēsim mākslīgā ceļā ar zivju audzētavām. Tas ir viens no gadījumiem, kad tas tiešām ir atmaksājis, jo Daugavas lašu populācija šāda vai tāda, bet joprojām eksistē, un tas ir tikai pateicoties, nu, gandrīz tikai pateicoties zivju audzētavām, jo īsti, kur nārstotam lasim Daugavas basēnā vairs nav.
Tad tā nevar darīt, ka nolikt tīklu, savākt, pārcelt pāri vienā brīdī, un tad, lai viņi tur atkal papeldas priekš.
To varētu darīt. Nē, tas ir leģitīms arī viens no risinājumiem, ko cilvēki dara, tā sauktais trapen transportu, bet tas īsti nedarbotos Rīgas hidroelektrostacijas gadījumā, jo Ogres Lietecē ir Ogres Hess, un gabaliņi tālāk ir Ķeguma Hess. Un vienīgais, nu, kur tas lases varētu tad iekt, ir māziņā kausupīt kaut kur tur ūdens krātavas vidiņā, kas, nu, laikam...
Stipri pa mazi ir, jā.
Stipri pa mazu, pirmkārt lasim kā sugai, un otrkārt, nu, tīri arī tas viņas pienesums potenciālais ir stipri maziņš.
Tad, principā, zivs ceļš īsti nav vajadzīgs, cilvēks regulē šādi, tā kā... Jā.
Nu, ideālā variantā būtu vajadzīgs.
Būtu vajadzīgs, nu, jā.
Jā.
Jā, Magda.
Es tikai gribēju pieminēt, ka runājot par šīm zivju audzētavām, mēs risinām tikai vienu problēmu, ko rada šķēršļi. Mēs bieži vien runājam par šķēršļiem, runājam iegrimstam sarunās par migrējušajām zivīm tikai, kas, protams, ir ļoti būtiska ietekme uz šīm sugām, bet mēs aizmirstam, ka upe ir arī citas funkcijas, tas nav tikai zivju lielceļš, un mēs nevaram atrisināt šīs te problēmas ar zivju audzētavām.
Jā, turpin lasīt mūsu radioklausītāju pārdoms Guntars raksta, gadījās lasīt pagājušā gadsimta 50. Gados Latvijā izdot grāmatu aptuveni mazo Hess būvniecību, tā varētu saukt. Jau priekšvārdu autors rakstīja, ka Hess būva izņemot Daugavu no ekonomiski pamatot no elektrības iegūvas, jo viss pārējās upes izņemot Daugavu apheszot, tad elektrības iegūvas būtu zem 5% no tā, ko var iegūt uz Daugavas. Būtu liels zemes platības zaudējumi, jo krasti ir lēzeni un aplūst liels platības zemes par zīmēm, nevis nerunājot. Paldies, Guntars, tā mums uzrakstīja, nu.
Tā tas arī ir.
Tas laikam arī ir, jā.
Arī skatoties pēc tā, cik daudz ir saražots elektroenerģijas lielajās hidroelektrostacijās un mazajās,
nu, jā, tur
tad mēs skatāmies tas mazo Hess pienesums no tā hidroenerģijas apjoma ir līdz 1.5%.
Jā, tiešām niecīgs daudzums, jā. Ilze mums raksta, nereģistrētās brūves primāri ir pašvaldība atbildība, iespējams negrib bojāt attiecības ar savējiem, varbūt kontroli par šādām būvēm vajag valsts līmenī, vai poti pašvaldībā, lai noteiktā laikā to sakārto pašvaldība varēs nejusties tik vainīgi, jo jāvērš pret saviem iedzīvotājiem, kur tās būves, kuriem tās būves pieder. Tā, jā.
Nu. Nu, šis ir ļoti garš, piņķerīgs un interesants jautājums par tām piedarībām. Apsekojot 70 nozīmīgāko šķēršus, mēs nonācām pāris situācijās arī tādās, kur tā ir hidroelektrostacija. Cilvēks darbina hidroelektrostacija, ražo elektrību, tas ir viņa biznesa, viņš pelna naudu, bet aizsprosts kā tāds piedara pašvaldībai.
Mm.
Un viņš ir dusmīgs uz pašvaldību, ka tā arī neustur viņa pienācīgā kārtībā, un tā viņa taču neremontē savu šķērsu, tikai daži ir iekārtojušies ļoti ērti. Tā viņa sēž pie slaucamās daļas vai pie barojumā galas.
Tā kā mūsu radioklausītāji arī rakstīja, ja, ka nu, negrib ar savējiem saiet sliktās attiecībās.
Tur viss ir ļoti nesakārtots, un viss vienkārši ir noticis pašplūsmā 30 gadus, nu jau. Un tagad ir nu, kaut kāds status, ko kaut kāda sistēma ir iedibinājusies, un viņa nav ļoti laba.
Mm. Nu, bebrīs mums raksta vislielākie bebri ir pašvaldības, kas palienās un meliorācijas grāvjos uzber būvgružus un veicā būvu, tā faktiski noslīcinot gruntsūdenī vecos ciemats. Ja tādas lietas notiek, kur vispār jāziņo, jāsūzēties.
Nu, primāri rīt, ir valsts vides dienas.
Jā.
Jā, atcerieties, bija kādu laiku atpakaļ Kurzemes pusē uz Durbes upē, vai no Durbes ezera iztekošai upē, bija arī aizbērta izteka. Saka, ezerā vajag saglabāt ūdeni, tas nekas, ka upe paliek sausa. Un ir, tā ir, manuprāt, vairāk tā cilvēka domāšana, ka es izdarīšu kādu labu darbu, bet nepadomājam tālāk, kā tas kaut ko citu ietekmē. Šādas te lietas, protams, nevajadzētu darīt, un arī, zin, palieņu uzbēršana no dabas viedokļa ir nelāks paradums, kas pirmkārt samazina to platību, kurā ūdens plūdu laikā, palu laikā varētu izplesties, un otrkārt tas noteikti arī, zin, iznīcina to, kas tur dzīvo.
Jā, Kasparie?
Bet es ļoti labai tēmai jūs pieskārāties. Tieši par to tālāk, ietekmes tālāk nodošanu, ja mēs dzīvojam pie upes, tava upe būs tieši tik laba, cik par viņu būs parūpējies kaimiņš uz augšu, un, vai pašvaldība, vai valsts. Un, savukārt, tam, kas dzīvo zemāk, būs tieši tik laba, cik jūs visi kopā par viņu būsiet parūpējušies, un tas ir baigi nesmoki. Mēs bijām nesen Aģes upē, un tur ir vietējā izklaide sabērta, nu, nav kur likt kaut kādas lapas, vai nopļaut to zāli Klopts upē iekšā. Kaut ko vēl nav kur likt, nu, Klopts upē iekšā.
Nu, aiznesīs kaut kur, nu,
jā,
būs mēslojums.
Kaut kur aiznesīs, un kāds to dāvanu dabūs, un tas ir vienkārši, nu, ekstrēmi nepieklājīgi. Arī pat pavirzoties nos no dabas zivjiem citām tēmēm, tas vienkārši ir cūcīski, tas ir, ka mest kaimiņam balkonā miskas no augšu.
Nu, labi, ka plasmas pudeles nemet, jā, bet vēl pašā noslēgumā, nu, pieņemsim skaidrs, akmeņus neliekam, jā, es saprotu, tiešām burtiski akmeņus nevajag likt iekšā, ja kaut kāda iemesla dēļ, nu, labi to bēdri, nu, tomēr saskaņo.
Nē, mēs neliekam akmeņus vienu uz otru, netaisam sieni, ja mēs ieliekam vienkārši akmeņus upē, tas čalo un taisa
ārā,
un viss ir labi.
Bet, nu, teiksim, visi kaut kādi kritušie koki, kaut kādas kritals, vēl kaut kas tur var tik apkārt būt, tad tīrām vai netīrām? Kā tad šobrīd ir tā nostāju?
Es jāskatās uz situāciju, nevar tā pateikt, ņemam visu ārā vai visu atstājam, ir vietas, kur ir pārāk daudz šie te, ir liela koka senesuma, kas tiešām veido arī šķērsli un krasta eroziju un apgrūtina dzīvo sugu migrāciju augšā vai lejā, bet nu, izvākt visu arī nav prāta darbs, tās tie paši koki ir dzīvotnes tām pašām sugām, ko mēs mēģinām tagad viņām ļaut iet uz augšu, un tad mēs visu izvācam, tas tā kā ieiet, nezinu, tukšā dzīvoklī, kas nav mēbelēts.
Nu, droši vien, ja izvāks visu, kas ir sakritis iekšā, mēs varam dabūt upi kā tuksnesi.
Jā. Tagad tā, jā. Nu, jā. Tad ar prātu rīkoties. Nu, neaizmirstiet būt sociāli aktīvi vēlreiz, jā, laikam aicinām. Nu, tomēr tai pašvaldībai pajautājiet, kas ar to veco dīķi tur tagad notiks, un kurā brīdī tas var pušināt. Jā.
Ja mēs par tiem kokiem galvenais ir saprast, ko mums vajag, ko mēs paši gribam, ja mēs gribam vienkārši izvākt koks, ja viņi nepatīk, nu, es nezinu, vai tā ir pareizi, drīzāk jāsaprot no tās upes puses, kāpēc viņi tiek vākt, ja tas tiek izdarīts, lai laivu varētu pabraukt garām, laivotājs kaut kāds, nu, forši, bet neizvācam visu, izvācam tikai vidi.
Jā. Sapcītu par veciem kokiem, bet vēl augošiem nākamajā stundā zināmais nezināmajā būs tās, tā kā visu laiku turpiniet lūdzu klausīties Latvijas Radio 1 jāvumā.
Es vēl gribētu tikai piebilst uz aicinājumu būt sociāli aktīviem, kad cilvēki, kas klausās, kas varbūt tās nesadzirdēt visas atbildes, kā saimniekot pie upes, kad var piesakot arī Life Good Water projektā sociālajiem tīkliem nākamo pāris nedēļu laikā, tiks publicēti daudz ieteikumu, ko darīt, ko nedarīt pie upēm cilvēkiem, kas dzīvo un apsaimnieko šīs teritorijas.
Lūk tā. Projekta Life Good Water integrētā projekta vadītāja vietniece Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Linda Fibiga, kur arī tad ierakstot šos vārdus attiecīgi par to Good Water, jūs atradīsiet vispārējo informāciju. Šī paša projekta eksperts Valsts Zinātniskā institūta Bior pārstāvs Kaspars Abersons un ūdens programmas vadītāja Pasaules dabas fondā Magda Jengen bija kopā mums. Paldies par sarunu. Līdz rītam mēs par tiem pakalpojumiem, ko tomēr valsts mums var sniegt, respektīvi par mazāk aizsargāto personu piekļūt tiesu juridiskajiem atbalstam. Runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem un atā!